Areena.
Moi, tässä Marja. Voi olla, että ajattelit hetkeksi päästää irti kaikesta, mitä on meneillään. Ajattelin tässä puhua jonkin aikaa. Voit keskittyä tai olla keskittymättä. Antaa ajatusten lipua, minne ne on lipuakseen. Ehkä tämä on hetkesi levätä, rauhoittua, unohtaa tai vaikka nukahtaa. Kuppi oli yksinkertaisella tavalla kaunis, valkoinen, jonka yläreunaa kiersi punainen paksu viiva. Mutta joskus kauniista kupista tarjoillaan laihaa kahvia, kuten sinä päivänä siinä ravintolassa, jossa ystävykset oli pitkällisesti aterioineet. He käveli kohti puistoa ja nainen kehotti ystävänsä odottamaan penkillä sillä aikaa, kun hän hakisi tälle lohdutukseksi kaupasta tien toiselta puolelta mustaa vahvaa kahvia. Puiston pronssipatsaaseen oli vangittu Tellervon, Kalevalan metsänhaltijattaren juoksu. Yrjö Liipola oli luonut hahmon hiekotetulle vehreälle kaistaleelle kaupungin humun keskelle. Siitä lähtien Sorja Alaston Tellervo, metsän kuninkaan Tapion tytär, on ollut puistossa mykkänä paikallaan, mutta liikkeessä, kädessään kohotettu keihäs. Veistos on vihertävien raitojen peittämä. Sen ympärys on kuhissut elämää päivin ja öin lähes 100 vuoden ajan. Milloin sen eteen penkille on istunut nainen pepitaruudullisessa takissa ja pliseeratussa hameessa pienen koiransa kanssa ja naisen laineellisesta kampauksesta on irronnut suortuva tuulen riepoteltavaksi? Milloin toiselle penkille pariskunta, jonka pienokainen on juossut veistoksen ympäri uudestaan ja isä kaksirivisessä väljässä takissa ja hatussaan on napannut lapsen syliinsä? Lokki on laskeutunut Tellervon päälaelle uudestaan ja uudestaan, kuten nytkin. Lokki huomasi 2 nuoren aikuisen rapisevan paperipussin, ja he katsoi Lokkia Tellervon pään päällä ja avasivat pienen kuohuviinipullon keskellä arkea. Lokki lensi tiehensä korkin poksahtaessa. Mies kääntyi äänen suuntaan, kätensä roska-astiassa, ja siirtyi sitten eteenpäin, ujuttaen kätensä toiseen ja kolmanteen astiaan, kiertäen puiston ympäri. Hän osasi tehdä sen kiinnittämättä itsensä huomiota ja näytti ikäistään vanhemmalta harmaaruskeassa asussaan. Ja toisen penkin edessä mies punaisissaan puhui seisaltaan kännykkäänsä Selin Tellervoon ja piti putkilaukkuaan avonaisena penkillä. Nainen etsi kaupan edustalla ystävänsä silmillään kuin varmistaakseen, että tämä oli vielä puistossa ja lähti ylittämään tietä. Kahvi oli mustana kuumempaa ja naisen täytyi vaihtaa se kädestä toiseen. Ystävä oli silmin nähden iloinen kirkkaankeltaisen suuren kupin ojentuessa häntä kohti. Nainen istui penkille ja katsoi hänkin Tellervon figuuria. Tellervoa on kutsuttu myös Dianaksi, antiikin roomalaisen mytologian metsänjumalattaren mukaan. Nainen selvitti, että julkistamisaikanaan virtaviivainen Tellervo sopi urheilullisen ja ruumiinkulttuuria ihailevan nuoren polven edustajaksi. Poikatyttöä kuvaava teos oli Euroopan kaupungeissa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä uuden naiseuden symboli. Ei mennyt aikaakaan, kun ystävä jo ojensi saamaansa kahvikupillista naiselle, joka oli vielä kaupassa ajatellut, että hänelle riitti ravintolassa nautittu cappuccino. Nainen huomasi kuitenkin haluavansa kahvia. Se tuntui kuuluvan tähän hetkeen ja ystävän ele oli vastaanpanematon. Sen pyrkimys oli jakaa nautinto, samoin kuin he jakoi kaiken todistamansa elämän ympärillään. Naisille kahvin juominen oli toistuva, turvallisuutta luova tapahtuma. Kahvit oli katettu ja juotu niin monissa pöydissä ennen heitä, missä tahansa tilanteessa tai paikassa, surussa ja ilossa. Kahvi sopii niin moneen hetkeen. Nainen muisti ohimennen toista ystävänsä, joka oli kutsunut hänet kotiinsa ja keittänyt kahvit, ja se oli ollut kaunein mahdollinen ele ihmiselle, jonka sydän oli särkynyt. Kahvin turvin oli helppoa olla puhumatta ja tuntea toisen välittäminen ja huolenpito. Kahvihetken voimalla tiesi, että tulisi iloisempia aikoja, että kaikki järjestyisi lopulta. Kahvi sopi tähänkin hetkeen, jonka nainen ja hänen ystävänsä vietti puistossa. Kyse oli nautinnosta ja vapaudesta hetkeksi keskittyä vain keskusteluun, ihmisten katselemiseen ja unohtaa kaikki muu. Nainen ojensi kahvimukin takaisin ystävälleen. Vesi virtasi altaassa, he virtasivat osaksi maisemaa, onni virtasi siihen hetkeen ja kaikki ympärillä pysyi liikkeessä heistä riippumatta. Altaassa Tellervon edessä kohoaa useampi pieni suihkulähde, joista rauhoittava vedensolina levittyy puiden ympäröimään puistoon ja sekoittuu ratikoiden ja autojen hillittyyn kohinaan, ohikulkijoiden puheenparsiin, satunnaiseen naurunremakkaan, lokin kiljaisuun. Puistot ohjaa pysähtymään nykyhetkeen, aistimaan yksityiskohtia, katsomaan ja koskemaan. Puut ja kaikki kasvillisuus luo rauhallisen suojaisen paikan keskelle kaupunkia, jossa miettien maailman asioita. Puistossa voi saada kiinni vapauden tunteesta, onnellisuudesta ja kokea yhteyttä luontoon. Ja kun katsoo taivaalle ja näkee, kuinka pilvet liikkuu ja muuttuu, jollain lailla hyväksyy, että kaikki, oma elämä mukaan lukien, on liikkeessä ja niin sen kuuluu olla. Julkisia puistoja alettiin teollistumisen myötä rakentaa Euroopan kaupunkeihin 1700-luvun lopulla, ja niinpä myös Suomessa kaupunkeihin alkoi vuosisadan lopulla ilmestyä yleisiä kävelypaikkoja ja seuraavan vuosisadan puolella varsinaisia puistoja, vedoten sosiaalisiin, terveydellisiin ja kasvatuksellisiin syihin. Ihmisten vapaa-aika lisääntyi teollistumisen myötä ja puistoja perustettiin, koska tarvittiin terveellinen ympäristö vapaa-ajan viettämiseen. Ihan kuten yhä tänäänkin, kaupunkilaiset tuolloin käveli puistoon rauhoittaakseen mielensä ja virkistyäkseen. Antaakseen kaiken kasvillisuuden elvyttää, palauttaa, rauhoittaa ja parantaa tarkkaavaisuutta. Kukkaloisto silloin, kuten nytkin, nosti herkemmin pintaan myönteisiä tunteita, koska silmien on hyvä levätä kauneudessa. Ystävysten ohitse purjehti perhe, jonka kävelytyylistä ja katseesta ja lopulta myös puheesta tiesi sen olevan matkalla Suomessa, ehkäpä lomalla. Perheenäiti katsoi heitä kohti ja hymyili silmiään myöten. Ystävä sanoi seurueen mentyä, että äiti muistutti PJ Harveyta. Todennäköisesti he ei koskaan enää kohtaisi häntä, mutta hetki, jossa ihmisen kasvoista välittyy jotain hänen historiastaan, persoonastaan ja hyväntahtoisuudestaan, jää kimmeltämään sisimpään. Juuri tuo hetkellisyys on kaikkien ymmärryksessä tällaisessa kohtaamisessa ja se tekee siitä merkityksellisen. Ystävä joi viimeisen siemauksen kahvia. Oli aika lähteä. Junassa matkalla kotiin vastakkaiselle penkille istahti nuorukainen, joka levitti junaan kahvintuoksun pahvimukistaan. Nainen muisti ostaneensa samanikäisenä joskus kahvimukillisen kuin turvaksi kävellessään iltapäivien ihmispaljoudessa. Juna oli vielä paikallaan, nuorukainen mietteissään. Hän katsoi junan ikkunasta merelle, jonka pintaan rannan jylhät rakennukset ja tuuheat puut heijastui. Nainen katsoi samaan suuntaan, juna lähti liikkeelle. Hänen mielensä palasi puhelu toisessa kaupungissa asuvan isän kanssa. Isä oli sanonut katsovansa parhaillaan pihan mäntyä keittiön ikkunasta. Nainen oli kuvittanut isän mielessään, kuinka hän istuu keittiössä edessään kahvikuppi, jonka alla on tassi ja tassilla pikkuleipä. Kuinka isän silmät näyttää katsovan tyhjää silloin, kun hän syö jotain herkullista. Isä oli laittanut soimaan lempisävellyksensä, Puccinin Vissi d'Arten. Nainen oli kuullut aaria lapsuuden kodissaan monet kerrat ja nyt se kantautui hänen korvaansa kahisevana ja katkeilevana. He olivat kuin yhteisestä sopimuksesta hiljaa, sillä aarian katartinen huippu lähestyi ja silloin Montserrat Caballén ääni ei katkeaisi, vaan jatkuisi ohuena, kiinteänä, kaarena, toisin kuin monella muulla aariaa tulkinneella laulajalla, jotka vetävät henkeä juuri ennen kyseistä kohtaa. Montserratin äänellä on tumma, kumea pohjavirta ja samalla se helisee lohdullisena kuin kevätpuro. Sitten nainen kuuli, kuinka hiljaisuudesta isän ja hänen välillä tuli eri sävyistä, vähän niin kuin juuri nukahtanut ihminen on eri tavalla mykkä. Montserrat lauloi, elin taiteesta, elin rakkaudesta. Puhelun aikana myös nainen oli katsonut ikkunastaan kotipihansa mäntyjä. Ne huojuisivat rauhoittavina, tapahtui mitä hyvänsä.